Vi er inne i første kongebok, og vi vil se hvordan det er når sønnen til David ønsker å overta tjenesten, og vi er borte i en som heter Adonias. Han hadde invitert alle sine for å komme i sammen til et fest, den skal vi kalle det for en bankett. Og det var vel noe av en dristig innbydelse til kongens sønner dette, spesielt fordi Salomo ikke mottok innbydelsen. Han var utlatt. Er det slik som det står i første kongebok 10? Altså vers 10. Men han ba ikke profeten Nathan, Ben-Naja og krigene, og heller ikke sin bror Salomo. Adonia visste at Nathan ville være på Bathsebas side. Nathan var den som var Guds røst og ledet David i den fryktelige perioden da David begikk sin grusomme synd. Bathseba var Salomos mor. Nå henvender Nathan seg til henne. Og det ser vi i vers 11. Da sa Nathan til Bathseba, Salomos mor, du har vel hørt at Adonia, sønn av Haggig, er blitt konge, uten at vår herre David vet om det. Adonia hadde altså gått bak Davids rygg. Han konsulterte ikke kongen i det hele tatt. Og det er nå Nathan begynner å røre på seg. Og så står det da i vers 13, gå inn til kong David og si til ham, Herre konge, har du ikke med ed lovet din tjeneste kvinne at min sønn Salomo skal bli konge etter deg og sitte på din trone? Hvorfor er da Adonia blitt konge? David hadde gitt Bathseba et løfte. Da deres andre sønn ble født, den første døde tidlig, da hadde altså David lovet henne at denne sønnen skulle bli konge, og denne sønnen er Salomo. Men David satt nå ikke i gang noe tiltak for å lansere han som sin etterfølger. Kanskje var det slik at David ikke var så begeistret for å gjøre ham til konge. Hvem vet? Men i vers 14 leser vi, og så, mens du ennå står der og taler med kongen, skal jeg komme inn og stadfeste det du sier. Nathan sier, nå er det best vi gir David signal om situasjonen. Nå må du fortelle David hva som hender, og så skal jeg vakke deg opp. Nathan ønsker å gjøre kongen oppmerksom på hva som er skjedd rett framfor nesen på ham. I vers 15 og 16, da gikk Bathseba inn i soverommet til kongen. Han var nå meget gammel. Og Abishag fra Shunem tjente ham. Bathseba knelte og bøyde seg for kongen og spurte, «Hva er det du vil?» Det virket som David ikke hadde sett Bathseba på lenge. La oss lese litt videre fra vers 17. Hun svarte, «Herre, du har sverget ved Herren din Gud og lovt din tjenestekvinne at min sønn Salomo skulle bli konge etter deg og sitte på din trone. Men nå er Adonia blitt konge, uten at du, herr konge, vet om det. Han har slaktet okser, sauer, gjøkalver i mengdevis og bedt til seg alle kongesønnene, presten Abiatar, herrføreren Joab, men din tjener Salomo har han ikke bedt. Nå er alle disse israelittenes øyne vendt mot deg, herre konge. De venter at du skal kunngjøre for dem hvem som skal sitte på tronen etter deg, herre konge. David hadde altså ikke klargjort hvem som skulle bli konge etter han av hans sønner. Adonia var både attraktiv, han var sikkert dyktig, og det kan vel tenkes at mange ikke hadde noen tanke om at dette måtte være et dårlig valg. Det var naturlig kanskje at han skulle etterfølge sin far David. La oss se så i vers 20-24. Ellers må jeg og min sønn Salomo stå som skyldige når du, herre konge, hviler hos dine fedre. Mens hun ennå talte med kongen, kom profeten Nathan. Det ble meldt kongen at profeten Nathan var der. Så trådte han fram for kongen og kastet seg ned for ham med ansiktet mot jorden. «Herre konge», sa Nathan, «har du sagt at Adonia skal være konge etter deg og sitte på din trone?» Nathan og Batseba ønsket å få vite om det var så at David ønsket at Adonia skulle være hans etterfølger. Men David visste ikke noe om hva som foregikk. La oss lese ifra vers 28. Da tok David til ord og sa, «Kall Batseba hit til meg.» Hun kom fram for kongen og ble stående der. Kongen sverget og sa, «Så sant Herren lever, han som har fridd meg ut fra all nød. Det jeg før har sverget ved Herren Israels Gud og lovt deg, at din sønn Salomo skal bli kong etter meg og sitte på tronen i mitt sted, det setter jeg i verk i dag.» Da David talte til Batseba om Salomo, så legg merke til at han sa «din sønn», ikke «vår sønn». David virket ikke for å være så veldig begeistret angående Salomo. Jeg tror ikke de hadde noe særlig felles disse to, noe som vi kanskje vil se senere. Men la oss gå videre fra vers 31. Batseba knelte for kongen, bøyde seg ned til jorden og sa, «Min herre kong David, leve i evighet!» Kong David sa, «Kall presten Sadok, profeten Nathan og Benaja, sønn av Jojada, hit til meg.» Da de kom frem for kongen, sa han til dem, «Ta med dere kongens menn, la min sønn Salomo ri med mitt eget muldyr og føre ham ned til Gihon-kilden.» Muldyr, rart han rei på muldyr, men som du vet, muldyr var et av de dyr som kongene rei på, mens hesten var krigsdyret. Du vil se i åpenbaringsboken at hestene taler om opprør og krig. Også den herre Jesus Kristus vil komme tilbake til jorden ridende på en hvit hest, noe som taler om kamp. Han skal nedkjempe alt opprør på jorden, og for hans åsyn skal da hvert kne bøye seg. Men da Herren kom til jorden første gang, så var det ikke oppgjørets time. Han kom for å gi seg selv som Israels Messias. Og så vet du, han red inn på et esel i Jerusalem. Det er det dyr kongen bruker. Det er det dyret som kongen rir på. Og nå skal Davids eget kongelige muldyr stilles til disposisjon for Salomo. Og så vil vi da være vitne til hvordan en av Salomo blir salvet til konge. La oss se i vers 38. Så gikk de ned, presten Sadok, profeten Nathan, Benaja, sønn av Jojada, og kongens livvakt. De lot Salomo ri på kong Davids muldyr og førte ham ned til Gihon-kilden. Presten Sadok hadde tatt med seg oljehornet fra Herrens telt, og nå salvet han Salomo. De blåste i horn, og hele folkemengden ropte, «Leve Salomo!» Nå er det ikke lenger tvil om hvem David har valgt som sin etterfølger. Salomo blir folkets neste konge. Og det leser vi om når vi nå kommer til vers 40. Så fylte hele folket ham opp igjen. De spilte på fløyte og jublet høyt. Det var som om jorden skulle revne av lyden. Dette hørte Adonia og alle gjestene som var hos ham. De var nettopp ferdige med å spise, da Joab hørte lyden av horn og sa, «Hva er det for støy og oppstyr i byen?» Budbæren som ga Adonia detaljer om det som hendte, avsluttet slik, i vers 47 og 48. «Og kongens menn er kommet for å ønske for herr konge David til lykke. De sier, måtte din Gud gjøre Salomo mer navngjeten enn deg og gjøre hans tron enda større enn din.» Da bøyde kongen seg i bønn på sitt leie og sa, «Lovet være Herren Israels Gud som i dag har satt en av mine ettlinger på tron og latt meg se det med egne øyne.» David satte sitt seil på Salomo som konge. David var nå en gammel mann, og snart så skulle han stedes til hvile blant sine fedre. I vers 49 og 50. Da ble alle gjestene hos Adonia grepet av redsel. De brøt opp og gikk hver til sin kant. Adonia ble så redd for Salomo at han reiste seg, gikk av sted og grep fatt i alterhornet. Adjonas sponsor, de blir redde, og så kom de seg før fort unna. De tørte ikke være oppe i dette. De visste at de ville bli betraktet som forrædere. Adonia, som fryktet for sitt eget liv, springer av gårde til tabernaklet for å gripe tak i alterets horn som uttrykk for at han ønsket å være lydig og ville finne nåde. I vers 53. Salomo fikk melding om at Adonia var blitt så redd for kongen at han hadde grepet fatt i alterhornet og sagt, «Nå må kong Salomo love meg med ed at han ikke vil la sin tjener dø for sverd.» Salomo sa, «Vil han opptre som en ærlig mann, skal det ikke krymmes et hår på hans hode. Men viser det seg at han har onde planer, må han dø.» Salomo opptrer rettferdig over Adonia. Hvis Adonia viser seg å være lojal, så har han ikke noen ting å frykte for. Så sendte Salomo folk av sted for å hente ham ned fra alteret. Da han kom til Salomo, kastet han seg ned for ham, og Salomo sa til ham, «Du må gå hjem.» Adonia, som føres frem for kongen, lovet å underordne seg Salomo. Deretter lot Salomo han dra hjem i fred. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første kongebok, og vi har kommet til kapittel 2. Og som vi snakket om sist da vi var i sammen, var det at Salomo ble salvet til konge. Og nå vil vi se hvordan det er med kong David. Han er kommet til sin siste fase i livet. På sin dødsseng overfører David ansvaret til Salomo, og nå innledes da Salomos regjeringsperiode. Og dette kapitlet, kapittel 2 i første kongebok, forteller om de siste retningslinjer og råd David gir Salomo før han dør. Det sier også noe om Salomos kloke måte å sette i verk David sine ønsker på. La oss lese de to første versene her i dette kapitlet som forteller oss om at David pålegger noe overfor sin unge sønn som nå har blitt kong Salomo. Da det led mot slutten av Davids liv, sa han til sin sønn Salomo, «Jeg skal nå gå den veien som alt her på jorden må, men vær du sterk og vis at du er en mann.» Disse to første versene viser oss at David sier han går den veien som alt her på jorden må gå. Dette er menneskets lodd. I Romerbrevet 5:12 så forteller Paulus oss dette. La oss sammenligne dette med det som er skjedd da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker fordi alle syndet. Ved ett menneske kom døden, og døden trengte igjennom til alle mennesker fordi alle har syndet. Davids synd er blitt ført videre til deg og til meg, og dersom det skulle drøye med Herrens gjenkomst, så ville også vi måtte gå gjennom dødens port. Hvorfor det da? Jo, fordi dette er jordens vei. Avslutningen på dette livets reise er døden. Og det er kanskje ikke et så behagelig tema. Kanskje det er slik med deg som med meg, vi liker ikke å snakke så mye om dette med døden. For døden er jo vår siste fiende, men så har vi jo et håp etterpå. For noen kan dette være deprimerende, og det er kanskje deprimerende for vårt moderne samfunn og vår moderne slekt. Men døden, den er jo en vinning. Men la oss se litt videre hvordan det går fremover når David skal gi instrukser. Eller la oss se litt grann hva det står i salme 23:4, hvor David sier, «Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» David taler ikke så veldig mye om at nå ligger han på sin dødsseng. Som en har sagt det, det øyeblikket som gir deg livet begynner også å ta det igjen i deg. David sammenligner livet med en vandring gjennom en dal. Ved fødselen starter du på reisen nederst i dalen. Og jo lenger du går, jo trangere blir den. Og ved enden av dalen, der møter du døden. Alle sammen må vi gjennom denne dalsenkningen før eller senere. Du kan ha en god helse i dag, men før solen har gått ned, så kan det hele ha snudd seg. Det neste David sier til Salomo er, «Vær sterk og vis deg som en mann.» Jesus Kristus sier det slik til en folkemengde som var kommet for å se døperen Johannes. «Nei, hvorfor kommer dere ut for å se en mann kledd i fine klær? De som bærer fine klær er på kongens slott.» Slik står det i Matteus 11:8. Døperen Johannes var oppfostret i ørkenen. Han var en sterk mann. Herren var også en sterk mann med en sterk personlighet. Det er mange slags malerier av ham som vi kanskje liker å se. Og så er det andre som vi kanskje ikke liker å se. Han ser så tynn ut og kanskje litt sykelig. Slik er det å se i, skal vi si, de gamle maleriene og bildene, men de nyere bilder, de understreker han kanskje i en annen situasjon, at han sannelig var maskulin. Og jeg tror at hadde vi vært i flokken som omkranset ham mens han vandret her, så ville vi ha møtt en senesterk og kraftig person. Og han var jo tømmermann. Han hadde sikkert træler i hendene. Han var Gud, men han var også et sant menneske. Salomo, han var nok ikke helt lik sin far. David var en mann i ordets retteste og sterkeste mening. Salomo hadde ikke så mye av dette han. David var barsk. Salomo hadde blitt fostret opp i slottet. Ja, faktisk hadde han vært fostret mest av kvinnene i deres kvarter hvor de bodde. Og hvorfor hadde Salomo senere 1000 kvinner rundt seg? Kanskje svaret er ganske enkelt. Det Salomo visste mest om var kvinner. Han hadde ikke noen forståelse av det som hadde med herrer og styrker å gjøre. Jeg tror ikke David og han hadde så mye til felles. Så David sier til ham, «Nå har jeg gjort deg til konge, så nå må du vise deg som en mann. Jeg føler meg ikke sikker på at du er det, men gjør det beste du kan.» Det var rådet David ga til denne gutten som har blitt oppfostret blant vakre klær og vakre kvinner, skjermet om for livet av de tingene som var rundt omkring. Nei, vi må vel kunne si Salomo var ikke som David. Han var heller ikke en som kunne sammenlignes med døperen Johannes. Og hvis vi skal stille han opp mot den herre Jesus Kristus, så var han ikke rare kar. Men nå har han altså blitt konge i Israel. La oss lese litt videre i versene 3 og 4. Gi akt på det som Herren din Gud har bestemt. Gå på hans veier og hold hans forskrifter. Bud, lover og påbud slik det er skrevet i Moseloven. Da skal det lykkes for deg alt det du gjør og tar deg fore. For Herren vil oppfylle det løfte han ga da han sa om meg. Dersom dine sønner akter på sin ferd og vandrer i troskap for mitt åsyn, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, skal det aldri mangle en av din ett på Israels trone. David ber Salomo innstendig om å holde seg nær til Herren og handle etter Guds ord. Hans råd til den unge mann er meget viktig. Det er ikke så mange som har merket seg David-testamentet til Salomo, men jeg tror at det David ga ham, det gjorde han i stand til å bli en av jordens største konger. Faktisk så tror jeg Salomo er en av de mest kjente konger som noensinne har levd. Så la oss forsøke å summere opp det David har å si når han overgir dette til Salomo. Det første er, han overførte ledelsen for nasjonen fra Sauls hus og Benjamins stamme til Judas stamme og etablerte Davids kongett. Og dette blir meget viktig, noe som vi skal se etter hvert når vi kommer inn i det nye testamentet, hvilken betydning dette har. Matteus evangeliet åpner med følgende ord. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus. Davids sønn og Abrahams sønn, Matteus 1.1. Og i Lukas 1.31-32 sier engelen Gabriel til Maria, «Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.» Bare en av Davids etterfølger kan bestige Israels trone. Den andre tingen er dette, han gjør Jerusalem til den hellige by, det religiøse senter og den nasjonale hovedstad for alle jøder, og det har det vært frem til denne dag. Da Israel tok Jerusalem fra araberne under seksdagerskrigen i 1969, så sa de at de hadde ikke til hensikt å gi denne fra seg igjen, for den var symbol helt fra Davids tid. Jerusalem var Davids favorittby, og han gjorde den til hovedstad for Israel. Men vi burde merke oss at det var David som gjorde alle forberedelsen til reisningen av tempelet. Den tredje tingen som vi skal legge merke til her er han fordrev all avgudsdyrkelse og gjorde tilbedelsen til Jahveh, eller Jehova universell. Dette var nok et av hans viktigste bidrag. Og så har vi kanskje det fjerde punktet, han erobret mange nasjoner som senere innan måtte betale skatt til Israel og kongene der. Han utvidet landets grenser til Egypt mot syd og til elven Eufrat mot nord og øst. David er faktisk den som utvidet Israels grenser til det største landområdet Israel noen gang har hatt i omfang. Den fred som rådde under Salomo regjeringsperiode var også muliggjort ved at David hadde overvunnet Israels fiender på alle kanter. Og så må vi se på den femte grunnen til dette. Han var en orientalsk monark med et stort harem. Så var Davids giftermål en vesentlig politisk betinget, og hvis vi ser på det slik, det var relativt fri for religiøst og moralsk korrupsjon. Det å holde et harem hørte til dagens orden ved den tid og representerte en viss status. Men Gud, han godkjente ikke Davids mange hustruer. Og det var en av de viktige grunnene at han kom i vanskeligheter så mange ganger. Alle hans sønner som ble født av ham med disse kvinnene skapte kolossale spenninger innad i slottet. Og det var noe av dette som ga Davids smerte og sorg hele livet. Det var Salomo, ikke David, som hadde influert at en utenlandsk kvinne var kommet inn i bildet. Det er riktig at David begikk en grufull synd, men den foregikk før han giftet seg med Batseba. Etter det var det ingen skygge av skandale over hans liv. David var en poet og en musiker som fikk betydning for folket som Israels skjønne salmedikter. Han har gitt oss minst 73 salmer. Den syvende delen som vi skal se bort i og komme innom er David planla tempelet, som skulle plassere det religiøse liv sentralt i folket og løfte oss tilbedelsen opp i det høyeste plan, opp til den sanne Gud, selv om han ikke fikk lov til å bygge Herrens hus der og da. Det var så langt vi kom i dag. Vi vil fortsette med noen andre bemerkninger som David hadde til Salomo før han overlot kongeveldet til ham. Så langt i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.